Já Janek Wagner, Česká škola. Já mám takový tři krátký dotazy. Jeden se týká toho financování. Vy jste zmínili, že se budou posilovat tarify. Školy si většinou stěžují na to, že by potřebovali tu pohyblou složku mzdy. Ano. Vy jste se nedávno vyjádřila, že jste byla šokována tím, že průměrný plat pedagoga je poloviční ve srovnání s jinými vysokoškoláky ve státní správě. To znamená, pokud bychom to vzali vstaženo k mzdovému fondu, který je pro regionální školství v současné době 60 miliard, tak to by znamenalo, aby se to vyrovnalo třeba s tou státní správou, tak by to bylo 60 miliard dalších. Takže jenom dotaz, kdy se to pohne v této oblasti. Ano. Pak tady mám druhý dotaz, který se týká trochu vztahu ke krajím a případně parlamentu. Pokud se nemýlím, tak v současné době pět krajů nebo krajských zastupitelů jste přijalo nějaké usnesení, že nesouhlasí s inkluzí. A zároveň mám informaci, že paní poslankyně Semelová chce podat nějaký návrh na odklad té inkluze, čili jak tohle to budete řešit. A pak je tady třetí otázka. Dneska vyšla tisková zpráva společnosti Eduin, která vyčítá ministerstvu jak se nedostali k transparentnosti při přijímání dokumentů, jako byla vyhláška a další. Zároveň v médiích je řada vyjádření ředitelů škol, že prostě nemají žádné informace, takže jak to ve skutečnosti je? To je tři věci.
Tak, co se týká té první otázky, já vám za ně děkuji. Já tady nejenom, že jsem krajně nespokojená, jakoby z hlediska toho, jak si stojí učitelé vůči těm ostatním profesím, tak se přiznám, že pro mě je zejména děsivé, že učitelé jsou skutečně jedni z mála, kteří v těch minulých letech trpěli, že pokud se jim přidalo na tarifek, tak se jim zase upralo na takzvaně nenárokových složek platu, protože každý právník se snad v prvním ročníku toto dozví, že zkrátka to nejsou žádné nenárokové složky, ale pokud jsou jednou přiznány, tak samozřejmě mají být vypláceny dále. Je na to ustálená judikatura nejvyššího soudu, tak to máte skutečně pravdu, že jako právník jsem byla šokovaná. Taká máte pravdu v tom, že reálně se otázka materiálního a personálního zajištění učitelů a učitelek nezlepší ze roku na rok. Já jsem spokojena s tím, že jsem učinila první krok z hlediska vyrovnání těch dlouhodobých stesků, z hlediska financování a myslím si, že jsme dobře připraveni pro vyjednávání rozpočtu 2017, ale míříte správným směrem, že je třeba vyhlásit cíl a jaké prostředky k němu potřebujeme a jak toho dosáhneme. Tady si jenom dovolím apelovat na vaše trpělivost. Já jsem to avizovala už v prosinci, že připravuji určitý dlouhodobější plán pro vzdělávání a školství, nicméně ten bude zveřejněn na přelomu ledna a února. No a co se týká odborných organizací, tak já se přiznám, že mě, pokud takovéto prohlášení vyšlo, tak mě to skutečně ze strany Eduino velmi mrzí, protože opravdu je pravdou, a to si každý může osvědčit, že my jsme provedli dvě vnitřní připomínková řízení a pak ještě vlastně jedno vnější. A já tedy poprosím paní náměstkyni, aby mě doplnila, jestli tedy jsme nedostatečně diskutovali, to rozhodně vím, že jsme nikoli nedostatečně diskutovali, jsme dostatečně, ale tedy jenom, aby se případně vyjádřila k danému tedy uskupení Eduin, teda do jaké míry s nimi jsme komunikovali. A potom se domnívám, že já samozřejmě komunikuju velmi otevřeně. Přece nikdy nikdo nejezdil jako minister s náměstky do krajů, ne tedy na žádné spanilé jízdy, ale na skutečně pracovní porady. Nikdo nikdy neodpovídal na otázky konkrétních učitelů, ředitelů škol, nejezdil z hlediska tedy na zjištění těch jejich konkrétních připomínek, aby je následně zapracovával. Nikdo neotevřel elektronickou dotazovnu, aby kdokoliv psal své podněty rezortu a že on na ně bude periodicky odpovídat. Nikdo také nekomunikoval přímo se školami tím, že periodicky posílá přímé zpravodaje ministryně každé jednotlivé škole, takže mě samozřejmě zajímá, které školy toto nedostaly, nebo které si stěžují na to, že jsou neinformované. Vedle toho, co se týká například asociace školských poradenských zařízení, protože já vnímám, že je tématem to speciální, bych ještě řekla téma nebo podtéma vzdělávání ti s lehkým mentálním postižením, tak v průběhu do konce ledna já se s nimi zase osobně sejdu. Sešla jsem se asi s třemi desítkami nevládních organizací v polovině prosince. Prosím vás, vás a uvědomme si, že průběžně samozřejmě se scházím se všemi odbornými asociacemi, scházím se se školskou tripartitou a také si uvědomme, že jsem ve funkci 6 měsíců a z toho 2 měsíce byly prázdniny. Jo, z hlediska školství. Takže já odmítám to, že by ministerstvo školství nekomunikovalo a zase se a domnívám se, že je neprofesionální hovořit o nekomunikaci tam, kde třeba nedojde k odborné shodě, anebo třeba převáží nějaká jiná odborná skupina, která prosadí svůj názor. To není fér. Takže já budu postupovat tak, jak postupuji do posud. Domnívám se, že naše komunikace je extrémně otevřená. Z hlediska naší komunikace s veřejností bude ještě otevřená informační linka, kde budou proškolní pracovníci, budou ještě telefonicky odpovídat. Skutečně se domnívám a myslím si, že to snad dokážete posoudit, byť kriticky bez pochyby, jako novináři i vy, že tyto změny se skutečně staly a jsou objektivní. A pokud samozřejmě kdokoliv má pochybnosti, že nebyl slyšen, tak já jsem ráda, že popsali svoje výhrady a já se s nimi samozřejmě, jako se všemi dalšími výhradami, budu zabývat. Nejsem ani pyšná, ani ješitná a naopak se na každou věcnou debatu těším, ale myslím si, že témata, která v tuto chvíli řešíme dohromady, to znamená kariérní řád, platové a materiální podmínky učitelů, společné vzdělávání, jeho uvedení do praxe, změny financování regionálního školství, tak já se domnívám, že každý soudný člověk usoudí, že je to velké množství systémových změn. A já jsem za každého, kdo chce pomoci, ráda. A prosím, aby tedy i kolegové a kolegyně z Edwinu byli třeba schovývavější a velkorysejší nebo pokornější zase z hlediska toho, do jaké míry nevyhovění třeba konkrétnímu jejich odborného názoru znamená nekomunikace nebo zkrátka jenom zatím odbornou nezhodu.
Poprosím pana náměstka.
No, já jenom věcně, protože nechci tady na to reagovat emotivně, a jistě tušíte, že bych měl důvod reagovat emotivně. Eduinu vyhovujeme, na akce Eduinu chodíme diskutovat, teď jsem přislíbil účast na skavu, na kulatých stolech, a Eduinu jsme adresovali minulý týden jedinou otázku, na kterou nedal odpověď, protože ji podle mého soudu nemůže dát. A to je to, že žádáme, nebo prosíme, o uvedení příkladu, dokonce jsem jim i říkal a nabízel z jiného ministerstva, kde by se takovýmto otevřeným způsobem informoval a diskutoval o jakékoliv podzákonné normě, včetně informační linky. Říkám podzákonná norma. Zatím jsem nedostal odpověď a týden poté, kdy jsme opět rozšířili informovanost na našich stránkách, tak se dozvíme, že nekomunikujeme. Já jako psycholog, a to je jako mimo teda mojí roli, když se vám do něčeho nechce, nebo máte obavy, tak velmi často říkáte, že vlastně nemáte dost informací, no ale to je...
Ne, tak já bych zase přece doplnila svého kolegu, prosím vás, já myslím, že s ohledem na mou profesní minulost lze mě těžko podezřívat z nekomunikace s občanským sektorem nebo s nevládním sektorem, dokonce s tím, že bych hodlala válčit s nevládními organizacemi. Opak je pravdou. Já jenom chci upozornit na objektivní fakt, že my samozřejmě hledáme maximum platform, jak dostat ke všem těm aktérům, kterých je celá řada a jsou velmi rozmanití, maximum informací. A rozhodně je pravda, že se pohybujeme ve velmi krátkém časovém úseku. Teď to nemyslím ani, kdo je ve funkci nebo není, protože to asi jak novináře, tak občanskou veřejnost nemusí zajímat, včetně samozřejmě Eduinu. Já to úplně beru. Ale objektivně ten čas 6 měsíců se započítáním jedněch prázdnin a druhých prázdnin je prostě tak krátký, že když si spočítáte, kolik možných všech jako setkání proběhlo, tak objektivně nemáte čas samozřejmě uspokojit každého člověka, který je ochoten nebo organizaci s vámi vejít v nějakou argumentaci. Ale pokud Eduin má pochybnosti a formuloval je, tak já určitě mohu slíbit, že se s nimi velmi ráda setkám a budu se snažit i s nimi najít shodu a také je požádat, aby nám i oni pomohli. Ty úkoly, které nyní ve školství, věřím, že se snažíme poctivě odpracovat, tak aby se do toho zapojili.
Prosím další.
Ještě k těm krajům.
Ty kraje a ten
parlament.
Ano, krajům, to máte pravdu. Tak, co se týká některých krajských reprezentací. Je pravdou, že já jsem navštívila skoro všechny kraje, ale nikoli všechny. A Domnívám se tedy, že například Pardubický kraj, kde jsem skutečně nebyla, nebyla jsem tam na pracovní poradě, nebyli jsme tam na regionálním výjezdu, takže je to kraj, který třeba v tuto chvíli z hlediska reprezentace nemá dostatek informací. Takže tady rozhodně mohu avizovat, že jednak máme už naplánovaný výjezd, já je dokončím všechny ty speciální porady s řediteli dotčených škol v území a s reprezentacemi do 10. února. Teď se nepamatuji, kdy tam je Pardubický kraj, ale mluvila jsem už s hejtmanem Pardubického kraje a on ví, že tady rozhodně samozřejmě tohle téma bude i tématem jednak tedy pracovní návštěvy, ale i té porady, tradiční porady s řediteli jak základních škol, tak například tedy škol organizovaných jako praktické v tuto chvíli. Co se týká toho, jak hodnotím tuto jejich pozici. Já samozřejmě, protože mám jako právník zlomyslnou tendenci k detailu, tak mám zpracováno, jakým způsobem se v předchozích letech jednotlivé kraje zapojovaly do různých mezirezortních připomínkových řízení, jaké připomínky dávaly, jestli je dávaly. A nechci přilévat olej do ohně, ale myslím si, že ačkoliv přiznávám, že v regionech skutečně informovanost není, ale já to netajím, a to říkám 5 měsíců, ale upřímně, ona není jenom o společném vzdělávání. V regionech není informovanost o změnách regionálního školství. Není informovanost o kariérním řádu. Tam není dokonce informovanost ani o tom, jaké množství finančních prostředků a co vůbec bylo nebo je řešeno z hlediska platových tarifů. Z mého pohledu, ministerstvo školství samozřejmě v minulosti komunikovalo velmi často formou kulatých stolů tady v Praze. A to nestačí. To nestačí. Učitelé a učitelky mají až příliš mnoho práce, aby se zajímali ještě navíc o to, že by navštěvovali kulaté stoly tady na ministerstvu. Takže já samozřejmě maximálně budu dál pokračovat v komunikaci s kraji. Mám zájem na tom, aby oni porozuměli tomu, jak skutečně jsou zajištěny finanční nároky spojené se společným vzděláváním, aby se oni ubezpečili, jaké jejich problémy, které oni kritizují, jsou právě odstraňovány. A co se týká krajů, tak si myslím, že asi hodně trápí otázka takzvaných škol praktických, které ze 100% případů učí děti podle LMP, a jsou to všechno speciální třídy a mají ty obvody spádové jako krajské a velmi často jsou tam kraje zřizovateli. A tam se domnívám, že hodně se posuneme jednak na Radě asociace krajů, kde se sejdu tedy s reprezentací krajů a budu s nimi samozřejmě i toto téma diskutovat, i se školskou komisí asociace krajů, to má být v nejbližších dnech, obě tyto záležitosti. A myslím si, že hodně pomůže, že naplníme můj slib, který jsem už dala před 2 měsíci, ale oni ho tady věděli, takže mě trošku mrzí, že si myslí, že neplním sliby, ale zase s ohledem na to, že mají své zkušenosti, tak jim to samozřejmě také odpustím. A jde o to, že my jsme se jasně domluvili, že u těchto škol, které nyní paní náměstkyně pro legislativu kontrolovala školskou matriku, jejich 17 v tuto chvíli, tak u těchto 17 škol my uděláme u každého kraje přesný organizační plán ve spolupráci s tím krajem jako zřizovatelem. Protože chápejte, že já nejsem jejich zřizovatel, já samozřejmě je nemůžu zrušit, i kdybych zrovna zítra ráno zešílela, takže to je, ta debata je úplně posunutá někam, kde nikdy být neměla. Ale samozřejmě budeme se bavit o tom, co to znamená, jaký bude ten náběh, jaké jsou s tím změny spojeny. A myslím si, že hodně pomůže, a zatím mám tu zkušenost z regionu, že hodně pomůže, pokud si vysvětlíme, že u těchto škol jsme, podotýkám, z důvodu zájmu dětí, protože ty mě nejvíc zajímají z hlediska svých práv, přistoupili k tomu a dosáhli jsme shody, která nebyla jednoduchá, protože to je jako, že jste mezi dvěma mlýnskými kameny, že sice zrušíme přílohu LMP od 1.9., ale přihlédneme k zájmům a právům dětí, kteří už jsou převážnou část té své vzdělávací dráhy vzdělávání podle této přílohy, to znamená, jsou to děti, které se nachází na 2. stupni, a umožníme, aby tyto děti byly i nadále vzdělávány podle přílohy LMP pro dokončení té své vzdělávací dráhy, tak aby mohla být kontinuální. Samozřejmě se tím nezmění nic dalšího, zejiska dalších jakoby těch povinností, které třeba zejiskat zájmu dětí sledovat, ale ta možnost tam bude. A bude záležet na shodě mezi rodičem a školským poradenským zařízením. A toto velmi v tom území pomáhá, protože ona nám to umožní natáhnout mírně náběh, náběh té novely z pohledu toho, co musíme udělat, a to je organizace sboru, který učí děti v těchto školách, protože v tuto chvíli jsou to pouze speciální pedagogové. Vy víte, že na druhém stupni potřebujeme chemikáře, fyzikáře. To není jednoduchá věc, ale to jsem taky nikdy netajila, že by mě to těšilo, tady ta záležitost, kterou musíme vyřešit. A toto umožňuje tento výsledek rámcového vzdělávacího programu upraveného tak, jak na něm pracujeme, že toto by umožňoval po zrušení přílohy LMP. To ukazuje, že by nám to pomohlo vyvážit tu situaci v území a postupovat jak bezpečně z hlediska práv dětí, tak z hlediska předvídatelnosti budoucnosti takto organizovaných škol. A takto organizované školy buď to splní podmínky školy organizované podle paragraf 16 odstavec 9, anebo pokud jsou to ty školy, které tady sice učí podle přílohy LMP, ale mají už nyní jiné rámcové vzdělávací programy, anebo je chtějí přijmout, no tak se samozřejmě také mohou rozhodnout, že budou fungovat jako běžná základní škola, ale samozřejmě potom pro ně budou platit pravidla jako pro každou běžnou základní školu, včetně toho, jak je financována, včetně toho, jaké jsou podmínky pro například zřizování speciálních tříd a podobně. Takže z mé zkušenosti z regionu většinou, pokud si toto vysvětlíme, tak velmi, velmi, velmi bych řekla, se snižují emoce. Stejně jak se velmi snižují emoce v situaci, kdy si třeba vysvětlíme s rodiči, že opravdu změny, priority hlavního vzdělávacího proudu se netýkají dětí se středním a těžkým mentálním postižením nebo dětí, které mají tady kombinované vady.
Děkuji, prosím. Nadia Ertová, Wolters Kluwer, dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, v souvislosti právě se společným vzděláváním určitě nabude na významu individuální vzdělávací plán, takzvané IVPčko.
Ano, to je pravda.
Ze zkušenosti mohu říct, že školy, které už teď integrují, tak většinou s tím pracují velmi aktivně.
Ano.
A není to u nich formální dokument založený kdesi v Šanonu, ale přesto existuje podle mě velký počet škol, kde to takto funguje.
Ano.
Máte nějakou strategii, třeba ve spolupráci s Českou školní inspekcí, jak vlastně podpořit to, aby se skutečně s těmi IVPčky pracovalo, jak vlastně i ale kontrolovat to, jestli to není formální dokument, protože i ty kontroly České školní inspekce často právě jsou formalizované.
To je správným směrem mířená otázka, poprosím přece jenom
Stanislava Štecha z ohledem myslí. Protože řekněme z těch takových těch nejběžnějších a nejčastěji aplikovaných podpůrných opatření, tak zcela jistě, kromě asistenta, pedagoga, ale to bude právě individuální vzdělávací plán. My to rozhodně nechceme nechat tak, jak to bylo dosud. A právě i vlastně nejen učitelé budou v těch vzdělávacích cyklech, a upozorňuji znovu, cykly, nikoli jednorázová nějaké přednáška nebo seminář, tak právě tvorba IVP tuším, že představuje z toho cyklu nějakého 8x5 hodin, mám pocit, že představuje 8 hodin. Ale teď to nevím přesně, musel bych to dohledat. Rozhodně to je, jako není to nějaká jednorázová informace. To za prvé. Za druhé nejde jen o ty učitele, ale právě ona už to vzdělávání de facto a práce se školskými poradenskými zařízeními. Jako jeden z bodů má právě jak vlastně de facto připravovat, dohadovat a s učiteli dolaďovat takové IVP, které bude mít trošku jako víc výpovědní hodnotu a bude jako nabito nějakými konkrétními pedagogicko-didaktickými a řekněme i výchovnými prvky. Tím já nechci říct, že jak jste správně řekl, že to dělají špatně všichni en bloc dosud, ale někdy ta IVPčka jsou skutečně dosti formální a pak se jednou za rok vytáhnou a něco se odškrtá. Čili je tendence, jak na jedné straně ulehčit administrativní zátěž těch poraden, kdy dejme tomu po debatě a dohodě o těch podpůrných opatřeních by skutečně byl velmi zjednodušený formulář, tak vedle toho, to, co má být jako obsahově nabité, a to je právě IVP, tak tam je snaha, aby se to umělo dělat skutečně obsahově, abych tak řekl, důkladně, a aby to, když to bude kontrolované, tak aby bylo co vlastně kontrolovat.
Prostor na poslední dva dotazy.
Já ještě, pardon, paní kolegyně, jenom ještě jsem na vám neodpověděla, co řekl ten pozměňovací návrh paní Semelové. Pozměňovací návrh paní Semelové samozřejmě musím odmítnout. A to ze dvou důvodů. Za prvé, přichází v situaci zápisu. A v situaci, kdy implicitně ty nároky jsou samozřejmě obsaženy. A za druhé, poté, co jsem popsala, co skutečně se má od 1. září stát, tak jistě rozumíte tomu, že jediné, co bychom tím odmítli, tak finanční prostředky. Finanční prostředky pro děti. Takže to se asi domnívám, že je zcela jasné, že to jako ministryně školství odmítám.
Ještě jednou přece jenom k těm krajům. Já jsem slyšel, že jste mluvila například o Pardubickém kraji, kde jste nebyla, ale to nesouhlasné stanovisko bylo vydáno i v krajích, kde už jste byla.
Takže Moravskoslezském si myslím, že to byl jenom tady ten.
Například Hradec Králové, Ústecký kraj. Nevím, jestli jste tam byli nebo nebyli, já to ale to jsou píšu. Kraje, který to stanovisko odmítavý vydalo. Jaký je tedy vaše stanovisko k těm formulacím, které se v tom usnesení zastupitelstva objevilo k tomu, že oni jednoznačně říkají, že to není připravený a že by se mělo uvažovat o odkladu?
Ano, já se k tomu hned vyjádřím. Já jsem zmínila například ten Pardubický kraj, který je typický tím, že jsem tam nebyla ani na té regionální návštěvě, ani na té speciální poradě, jo? Protože ten kontakt s těmi regiony je dvojí. Jo? Jednak jsou, jen bych řekla, oficiální pracovní návštěvy, to je jakoby jeden, bych řekla, běh, a druhý je zcela speciální, který reagoval vlastně, a to mě právě trochu mrzí, vlastně i na poptávku, kterou jsme slíbil na školské komise asociace krajů, nepletli si právě někdy v září, v říjnu, že provedeme co nejrychlejším sledu pracovní porady s řediteli škol, takže opravdu to jsou masivně obsazené pracovní porady, třeba 300-400 ředitelů toho daného kraje, kde jsem já a jsou tady samé kolegové a odpovídáme konkrétní otázky, které oni nám kladou, jo? Třeba po dobu 3 nebo 4 hodin. A co se týká Moravskoslezského kraje nebo kraje Plzeňského, tak já jsem tam byla na návštěvě regionu, na té pracovní návštěvně, ale neproběhly tam ty společné porady. A všude, kde proběhly ty společné porady, tak žádné takové usnesení přijato není. Jo, to znamená, kde proběhla ta odborná debata s řediteli škol, kteří jsou tedy hlavní aktéři, jak tedy běžných škol, tak například speciálních nebo praktických. Jo. Takže proto, já to neříkám, že bych chtěla utíct, jo, já jenom vysvětluji. Jo. A co se týká toho, co na to říkám, no tak na to samozřejmě maximálně zdvořile ke krajským reprezentacím můžu říct jenom zase ty fakta. Jak já bych mohla jako ministryně způsobit odklad zákona, který už je platný a z hlediska nároku dětí je účinný. Navíc v situaci, kdy jako právník moc dobře vím, že ty nároky nejsou nové, ale existují od jak živa. A dokonce bych se snad měla podepsat k tomu, že je popírám, že tady vlastně asi teda jsme to tak úplně nemysleli s tou ústavou vážně. To prostě není možné. To znamená, žádost o odklad je v tuto chvíli jako zcela bezpředmětná, protože novela školského zákona, jak já ji mám odložit? Jako ministryně školství, rozumíte? Jo, to asi jako všichni chápou, že já tady neodkládám zákon, stejně jak je neschvaluji v této zemi. Já jako ministr mám povinnost je uvést do praxe, to je všechno.
A co se týká tedy nesouhlasu jejich?
No,
obecně nesouhlasu
ano, co se týká, ano, obecně nesouhlasu se domnívám, že jejich nesouhlas prostě pramení z toho, že nemají dostatek informací, protože jinak by kdybych si řekla, že mají dostatek informací, tak bych si musela říct, že odmítají finanční zajištění toho, co už stejně musí velmi často ze svých rozpočtů dorovnávat do těch nároků směrem k tomu, co posílá zajistka zajištění regionálního školství ministerstvo školství. A předpokládám, že to asi těžko by činili. To znamená, věřím, že v tomto ohledu je to jenom nedostatek vzájemné informovanosti. A proto také avizuji, že do 10. února proběhnou ty pracovní porady, to znamená s těmi řediteli ve všech těchto krajích. A věřím, že se dobereme v podstatě shody v tom, abychom si správně rozuměli, co se 1. září stane. A já nemám žádné, bych řekla, negativní, jakoby, nebo abych vstupovala nějak do konfrontace s těmito zastupitelství, protože vedle toho probíhala komunikace paralelně, jo, to je na tom jakoby zajímavé. Samozřejmě komunikace s krajskými úřady daných krajů, kdy dávali připomínky, my jsme je kladně vypořádávali a oni třeba skončili s vypořádáním, že je všechno kladně vypořádáno a do toho bylo přijato politické usnesení zastupitelstva, že nesouhlasí s inkluzí, tak nesouhlasit s inkluzí znamená, jako co, nesouhlasí s novelou, nebo nesouhlasí s tím, aby děti neměly rovný přístup ke vzdělávání, to tě jako pochybuji. Takže já to spíš vnímám jako nějaký signál, který chtěli ty kraje vyslat, že to je pro ně vážná věc, já na to samozřejmě budu reagovat, zajímá mě to, samozřejmě mě to netěší, přeji si, abych měla jejich podporu a do 10. února prostě objedu i tyto zbývající kraje na těch pracovních poradách. A můžu vás, pane kolego, ubezpečit, že to nejsou nějaké líbezné sedánky, ty 4-hodinové porady s řediteli škol. Ale děláme to poctivě a nikde, kde jsme odcházeli, nás nevyháněli bičem, ale naopak byli rádi, že se s nimi konečně někdo baví.
To by si nedovolil, jistě.
No.
Poslední dotaz, prosím.
Vpravo.
Jo, tam. Tak, dobrý den, jak Pojíčka, já bych se jenom chtěl zeptat na dva krátké dotazy. Jedno se týká té inkluze. Chtěl jsem se zeptat, jestli víte už, kdy bude hotová a jasná koncepce takzvaných osobních asistentů a jak bude financována.
Ano, ano.
A druhý dotaz, jen v krátkosti, jestli je pravda, že už zítra byste chtěla vyřešit problém takzvaných těch mladých chemiků.
Ano, já vám to vysvětlím. Tak, co se týká osobních asistentů, teď se nejsem jistá, jestli tam nemáme smíchány jakoby dvě věci, jo? Nebo dokonce tři, ale my to rozklíčujeme. Jednak my jsme, kromě financování asistentů pedagoga, což jsou tady pedagogičtí pracovníci, já to už jsem zmínila, jak jsme to financování zajistili bez ohledu na společné vzdělávání od 1. ledna, tak počítáme s tím, protože samozřejmě víme, že v terénu bude řada, bych řekla, různých situací, a víme, že už nyní učitelé a učitelky, ale i speciální pedagogové čelí velké míře třeba administrativy, komunikace s vnějším světem, jo? Například třeba se sociálním systémem nebo se systémem orgánů sociální právní ochrany dětí nebo třeba teoreticky i zdravotnickým systémem zejska práv dětí. A musí se to odpracovat na těch školách. A my jsme s ohledem na to, že financujeme, učinili jsme takové rozhodnutí na tvrdost národních peněz asistenty pedagoga, protože to mimochodem je samozřejmě i v souladu se zákonem takto postupovat, tak jsme evropské peníze v rámci operačního programu 3V připravili zejska šablon na to, aby byli takzvaní školní asistenti. Jo. A to bude vlastně spíš taková jako administrativní podpora té komunikace, bych řekla vzájemné spolupráce v tom, aby opravdu děti měly uspokojeny všechny svoje, bych řekla, potřeby a zájmy. Jo? Ale je to takové spíš jakoby administrativní. Jo? Ta komunikace třeba s úřadem práce, získá zajištění třeba nějaké dávkové činnosti, komunikace s OSPODem. Takže toto by měl dělat ten školní asistent, takové jako jištění, nebo možná třeba trošku větší komunikace s rodinou. Jo? Je to takové jako přiblížení takového toho, kam směřujeme sociálního pracovníka ve školství, kterého v tuto chvíli nemáme. Takže to takhle zkusíme přes ty evropské peníze. Takže to vyšší podpora zase nejenom vůbec jako společného vzdělávání, ale také vůbec té, bych řekla, harmonie jako v rámci školy. No a co se týká té druhé věci, tak my už jsme našli řešení situace z hlediska nakládání s látkami chemickými, ale i dalšími ze strany žáků a studentů. A samozřejmě musím poděkovat své legislativní náměstkyni, protože jsme našli způsob novelizovat nařízení vlády k zákoníku práce a tam upravit všechny ty věci, které byly zrušeny tady zcela nemístně, nedůvodně novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V tuto chvíli už máme pod mezirezortním připomínkovém řízení, jsme připraveni. Dnes jsem o tom hovořila s předsedou vlády a pan předseda vlády zařadí novelu tohoto nařízení vlády na pondělní jednání vlády. Takže v pondělí by vláda měla tuto novelu hlasovat. Já věřím, že budu mít podporu kolegů na vládě a tím pádem vlastně v řádech dnů by nám měl odpadnout tento problém. A musím říct, že když jsem byla včera na návštěvě v Jihlavě, v gymnáziu Jihlava, tak měla jsem besedu se studenty, oni se tam hlásili jako nadšenci chemie, že nemohou mít chemické pokusy, tak jsem byla sama ráda, že jsem tady unikla hněvu lidu a i díky vám, že jste po mně šli, tak už to máme vyřešeno.
No, ačkoliv to nevymyslela Valachová, to zrušení.
Ne, já no, už
to jenom,
ne,
jako vždycky se to pak...
Ale měl by odpadnout v řádu teď už jako vědí.
Já myslím, že skoro každou tiskovku končíme jako vzájemně ubezpečením, že jako školáci, ať já jako školák, nebo vy jsme na tom úplně nejhůř. Z hlediska pozornosti k tomu tématu, tak já věřím, že se to v roce 2016 zlepší a samozřejmě všem přeju úspěšný nový rok a děkuju všem za podporu tématu školství a vzdělávání ať následně samozřejmě je ten soud kladný nebo záporný. Děkuji vám.
Já vám taky moc děkuji. Jenom bych vám chtěla ještě říci, že připravujeme a finalizujeme tabulku, kde budou velmi přehledným způsobem zpracovány právě ty finanční prostředky, které jsou pro tento rok a další směrodatné, budou se týkat těch jednotlivých oblastí, stejně jako další podkladové materiály, takže nám chovejte přízeň a děkujeme.